Uuden testamentin Rooman kirjasta 18. peatykistä. Ja loemme sitten paljon Jumalan sanaa. Niin ei ole siis nyt minkisugust hukkamõistmist neille, kes on Kristuses Jeesuses. Sest eluvaimukäs Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. Sest mis oli võimatu käsule, sellepärast, et ta oli jõuetu lihatu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees, et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. Sest kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalikudele asjadele, aga kes elavad vaimu järgi, neil vaimulikudele asjadele. Sest liha mõtteviis, see on surm, aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub või elab teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on küll ihu surnud patu pärast, aga vaim on elu õiguse pärast. Aga kui selle vaim, kes Jeesus on surnust üles äratanud, teis elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Sellepärast nüüd oleme küll võlglased, aga mitte lihale, et elada liha järgi. Sest kui teie liha järgi elate, siis teie surete. Aga kui teie vaimu läbi ihu teod suretate, siis teie elate. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed, sest teie ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kakma, vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu, kelles meie hüüame appa, see on meie keeli isa. See sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaasa pärijad. Et kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse. Ja veel 26. salmist edasi. Aga samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele, sest me ei tea seda, mida paluda, nõnda nagu peaks, et vaim ise palvetab meie eest sõnades väljendamatute ohkamistega. Aga südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes, et ta kooskõlas Jumalaga kostab pühade eest. Aamen. Rooma kiri on üks tähtsamaid kirju meie uues testamentis, kuna selle kirja eesmärk on Roomas elavatele, aga ka kõikjal mujal elavatele Jumala lastele väga lühidalt, kuid siiski ülimõjusalt ja selgelt joonistada pilti silmad ette vaimulikust elust. Meie ei tohi unustada, et need inimesed, kellele apostel Paulus kõneles, olid tulnud täiesti paganlikust olukorrast. Meie võime öelda, et meie üsna paljusid asju teame, mis on, mida nimetab piibel vaimulikudeks asjadeks, kuid nemad enne usule tulekut ei teadnud eriti midagi. Kuid apostel Paulus ei kirjuta siiski sellise toomiga, et teie seal Roomas midagi ei tea. Ja meie ka täna ei kõnele teile mitte nõnda. Et teie siin Paides mitte midagi ei tea. Vaid teie teate ja meie ka teame. Ja kui meie küsime, kuidas meie võime mõista vaimulik asju, siis sellel on ainult üks vastus ja ei saagi olla muud vastust, meid õpetab Jumala vaim. Apostel Paulus enn oma pöördumist tundis küll hästi vana seadus, aga tema suund oli täiesti vastupidine evangeeliumile, mis oli ilmutatud Jeesuse Kristuse kaudu. Ta ei tundnud Jeesust ja loomulikult ei võinud ka Kristuse evangeeliumi tunda, veel vähem vastu võtta või nõustuda sellega, nagu team oli ta väga järjekindel koguduse vaenaja enn oma pöördumist. Kuid kogudustes palvetati selle mehe pärast, ühed ehk palused, et Jumal selle mehe kõrvaldaks, teised palusid, Jumal, sa võid selle mehe päästa ja selle tee valis Jumal ja hiljem meie loeme, et ta oli juba Jumalast määratud üheks väga oluliseks abimeheks evangeeliumi kuulutamise tööl. Issanda kaas töölisena. Kui ta hakkas ringi liikuma, siis ta ka tajus seda asja, et erakordse tähtsusega pöördunute elus on püha vaimu töö. Ma ütleksin kõige pealt ühe väga terava, kuid olulise tõe. Nimelt on mõttetu meie tänapäeva tingimustes püüda inimesi tuua selle otsuse juurde, et nad annaksid oma elu Jumalale. Sest selle otsuse võib teha nii nagu tehakse otsus teatud ühinguga liitumiseks. Nüüd on olemas ka igasugused kristlikud ühingud ja inimestel jääbki ette kujutus, et inimene võib hakata usklikuks. Kuid uus testament ei tunne üldse sellist asja nagu, et inimene otsustab hakata usklikuks. Vaid uus testament õpetab meile põhiliselt nendes küsimuses paar väga olulist tõde. Esiteks seda, et Jumal kutsub inimesi. Üks tuntud Jumala mees on ütelnud nii, et ma ei ole oma praktikas, ta on maailma laion evangelist olnud ja väga palju head tööd teinud. Ma ei ole kunagi näinud ühtegi inimest, kes oleks otsinud Jumalat. Ja meile tundub see väga imelik. Aga ma olen näinud seda, et alati Jumal otsib inimest. Ühe poisi käest kord küsiti, kes oli usklikuks saanud, jutusta, kuidas sa Jumala leidsid. Ta oli üsna värske usklik, puhkes naerme ütles, kuidas mina Jumala leidsin. Mina jooksin Jumala eest ära nii palju, kui jalad võtsid. Aga Jumal tuli mulle järele ja otsis mind ja leidis mind. Selles ongi see erinevus, suur erinevus. Meie pöörame väga palju tähelepanu sellele, et inimesed otsivad Jumalat. Praktiliselt piibel käsitab meile Jumala tegu kui otsimist, inimese otsimist. Jumal otsib inimest ja Jeesus Kristus tuli otsima inimesi. Jeesus ütleb, mina olen tulnud kadunud otsima. Ta
võrdleb ennast hea karjasega, kes ka 99 õiget jätab kõrbe lammast ja läheb toda ühte kadunud otsima. Nii siis meie räägime Jumalast kui töö alustajast mees. Järgmine tõde, oluline tõde, ilma Jumala püha vaimuta ei toimu see otsimine. Kogudus või koguduse grupp või üksik inimene, usklik, kes ei oma selget püha vaimu tööd endas, ei või teisi inimesi juhatada Kristuse jõud. Välja arvatud ainult eri juhtudel, kui lihtsalt ei ole Jumalal kedagi välja läkitada. Ma tean, Hiiumaal oli üks mees, elas meist 10 kilomeetri kaugusel. Ta oli kunagi olnud usklik, nii et ta vaimuliku sode ja teed teadis, kuid ta oli langenud ja ta jõi väga ja hiljem väga, väga koledal kombel hukkus ise. Aga kord selles külas keegi inimene oli suremas ja soovis, et omaksed otsiksid tal ühe inimese, kes oskaks teda juhatada Kristuse juurde. Ja ei leitud sellist inimest. Kuid siis tuli kellelgi pähe, et meil on see mees siin külas, ta ei ole küll usklik, aga ta on olnud usklik ja usu asjad on talle tuttavad. Kutsuti see mees ja see mees läks selle surje juurde ja ta tundis sellele surjele kaasa. Ja rääkis talle Jumala sõna, luges talle, võttis piibli ja luges talle Jumala sõna ja sellest piisas. Ta isegi palvetas selle surjaga koos, kuigi ta ise ei olnud usklik enam. Aga ta palvetas, ta teadis, et Jumal armastab ja et Jumal tahab seda inimest päästa. See inimene sai päästetud, aga tema ise läks hukka. See on erandjuhus, kuid loomulik on see, et kui meie tahame kedagi juhatada Jeesuse juurde, siis meie ise peame kogema pühavaimu tööd oma elus. Jumal viib inimese Kristusega kohtumisele pühavaimu töö kaud. Ma meenutan natukene veel. Kes võib inimest juhatada Jeesuse juurde, kui seda ei tee pühavaimu? Jumala poeg Jeesus Kristus on isa paremal käel taevas. Kuidas võib üks inimene, kes temast ei tea või kui teab, siis ainult mõistuse varal, kuidas võib üks inimene leida Kristuse Jeesuse, kui temani läheb tee ainult püha vaimu kaudu või kui teda saab ilmutada ainult Jumala püha vaimu. Sellepärast on see rääkimata oluline, et meie koosolekutel valitseks Jumala pühavaimu atmosfäär. Taotlege kõigiti seda, et te võiksite kogeda koosolekul pühavaimu lähedalo. Pühavaim on hell ja õrn. Tema ei tule mitte nii sunni viisil, et me lööme käega rusikaga laual ja ütleme, et pühavaim ole siin. Pühavaim ei tule sellised. Pühavaim, nagu me siit lugesime, ei tule ka mitte korraks hetkeks külla käigule meie juurde, vaid ta tahab elada meie juures. Võib-olla tänapäeva suur puudus pühavaimu lähedal olekust on tingitud just sellest, et meie kontaktid Jumalaga ja meie Jumala otsimine on väga lünklik. Kord meie nii südamist soovime issanda lähedal olek. Ja seal samas me läheme jälle kuidagi sellist tavalist teed mööda edasi. Toetame oma jõule ja teeme oma asjad oma aru saamise järgi ja teisest küljest meie raiskame väga palju oma aega asjadega, mida võiksime kõrvale panna, et olla issandaga paremas kontaktis, anda pühale vaimule meie juures ruumi. Kui nüüd inimene tuleb Kristuse juurde püha vaimu kaudu, siis tema tuleb kõigepealt patu tõmmisel. Pange tähele, Rooma kirja 8. peatükk algab selle mõistega, et patt on inimest pidanud oma orjuses. Ja Jumala püha vaim, eluvaimu käsk Jeesuses Kristuses, see on püha vaim, kes seda teeb. Tema toob inimesele vabastuse patust. Nii et siin ei ole üldse mingit kahtlust, et inimene saab samal ajal ühe valguse ja samal ajal ka kogemuse. Kui siin on mõningaid vanemaid inimesi ja ma palun tõsta oma käsi, kui ma olen küsimuse esitanud, kas teie mäletate oma elus selliseid tugevamaid, selgemaid ärkamise aeg? Kas te mäletate, kui koosolekul inimesed tulid patud? Mäletate, jah. Nii, siin on inimesi, kes mäletavad. Korraga koosolekul midagi juhtus. Ma mäletan, see oli veel pärast sõda. Meil Hiiumaal Kärdla baptistikoguduses ja sõja ajal enne Venevõimu taas kehtima hakkamist, kui veel vend Karl Kaups oli Kärdlas, siis peeti evangeelseid koosolekud, nagu need vanasti ka peeti. Puhta kujulis evangeelseid koosolekud, usklikele ei kõneldi siis uskmatutele inimestele. Mäletan, et koosolekud kõnelesid sellised tugevad head kõnemehed, kuid koosoleku saali atmosfäär oli väga külm. Ja aga koosoleku saalis istus ka üks külakoguduse vanem, see oli laukakoguduse vanem, vend Arseni Tall, võibolla keegi on kuulnud tema nime. Ja tema saadeti ka kõnelema, ta ei ole eriti olnud silma torkav kõnemees, ta oli pigem vaikse kõnega, napi kõnega, lakoonilise lausega mees. Ta läks kõnetooli, ütles paar lauset ja mina olin sellel koosolekul. Ja korraga nagu oleks välku löönud. Ei olnud välku, aga oleks nagu välku löönud. Korraga hakkasid inimese silmadest voolama pisarat. Dwight Moodim elas New Yorkis, keset New Yorki linna. Ma käisin muide ka seda tänavat otsimas Wall Streeti, möödanud sügisel, kui olin New Yorkis. Mind huvitas see selle pärast, et selles paigas tuntud maailma evangelist Dwight Lyman Moody sai püha vaimuga ristitud keset New Yorki tänavat. Ja ta elas nii vägeva ja jõulise püha vaimuga ristimise üle. Ta ütleb ise, et ma võtsin Jumala pühavaimu anni, võtsin usus tänuga vastu, aga ta ei talitunud mitte nii, nagu mõned tänapäeval talitavad, et kui olen usus vastu võtnud, siis see mul on olemas ja asja on sellega korras. Ei ole midagi korras. Ta ütleb, ma jätkasin issanda poole kisendamist. Ma olin usus vastu võtnud selle teadmise, et Jumal on selle anniga minule määranud. Aga ma kisendasin Jumala poole, et ma võiksin seda praktiliselt kogeda. Ja siis ta koges selle. Pärast seda seisis ta lees reis Inglismaale ja ta ei läinud Inglismaale oma teada mitte kõnekoosolekuid pidama, vaid tema eesmärgiks oli kuulda Inglismaal kuulsaid üklustajaid. Seal oli mitmed mehi, muuseas ka Spurgeon töötas selle ajal Londonist. Aga ta tegi ühe, nagu ta ise ütleb, ma tegin ühe vea, et ma andsin järele, ma läksin ühel koosolekul siiski kanelema. Ja muidugi inimesed said teada, et ma olen Londonis ja mind kutsuti. Mind kutsuti ühte suurde kogudusse ja pühapäeva hommikul ma läksin siis sinna kõnelema. Ja kuigi see mees oli äsja värskelt kogenud püha vaimuga ristimise, ta kõne ajal tunneb, et tema sõnad lähevad vastu kiriku tagaseina nagu herned ja põrkuvad temale tagasi. Kogu koosoleku atmosfäär oli kõva. Inimesed jälgisid teda tähelepanelikult. Ja ta ise sai kõneleda. Ta oli olnud sellist tunnet, et ta ei või kõneleda. Ta kõneles, kuid sellel ei olnud mõju. Siis ta läks kahe koosoleku vahel kõrvale oli üksinde ja ütles issandale, issand anna mulle andeks, et ma kõnelema läksin. Ma ei oleks pidanud kõnelema. Üks õde sellest kogudusest läks koju ja tal oli haige õde. Moodi haige. Võibolla, et mõned isegi on muud eluloos seda juba varem kuulnud. No oli haige õde, tema ei saanud voodist välja. Ja kui see tervõde kooselekult koju pühapäeviti tuli, siis see haige õde küsis tema käest, et mis kooselekul siis ka erilist oli ja kes seal oli ja õde ütleb talle seekord siis nii, et Ameerikas oli täna üks mees meil kõnelemas, midagi erilist ei olnud. Õde küsib, kuidas selle mehe nimi oli? Õde ütleb, et minu teada selle mehe nimi oli Moody. Õde ütleb, ära mulle täna toitu too. Sest see õde oli lugenud juba ajalehtedest sellest ärkamisest, mis Moody kaud on toimunud Ameerikas. Ja ta oli kuude kaupa palunud, et Jumal läkitaks Moody Londonisse nende koosolekule, tähendab nende kogudusse tööle. Kuigi ta mõistusega tundis, et see on mõeldamatu, ometi ta pani selle järjekindlas palves Jumal ette kui niisuguse tungiva soovi ja ta tundis, et ta ei palveta mitte seda vastu Jumala tahtmist. Kui ta seda kuulis, et too Ameerika evangelist Moody on nüüd lõpuks siin Londonis ja just nende koguduses, siis ta ütles, õde ära mulle täna toitu too, õde ei teadnud midagi, talle siljem rääkis õele seda. Ja ta palvetas paastudes edasi ja kui Moody läks õhtusele koosolekule kuidagi kattusega, siis ta algas kõnet ja jälle tema kõne põrkub vastu tagumis seina. Ja korraga juhtub nii nagu kärlas juhtus. Korraga midagi sündis, nagu oleks välku löönud. Korraga see sõnum läks inimeste südamesse ja algas ärkamine. Suur osa sellel koosolekul koos olnud inimestest tulid eestpalvele ja algas imeline ärkamine. Jumal tegi oma tööd pühavaimu kaudu. Inimene tuleb patu tundmisele pühavaimu kaudu. Ja kallis usklik, ainult pühavaimu kaudu võib tulla ka võit patu üle. Sest vastasel juhul meie talitame nagu maailma inimesed talitavad, et me astume teatud karskusühingu või mingi ühingu liikmeks ja seal siis tehakse meie kaju loputust ja me võtame need põhimõtted omaks ja võtame ennast kokku ja püüame olla kasked ja püüame olla sellised vooruslikud inimesed. Aga isegi sel juhul, kui meist tulevadki vooruslikud inimesed, ei toimu see mitte sellised nagu Jumala sõna seda ütleb. Sest kui Jumala sõna inimest vabastab, siis sellega kaasneb üks suur sisemine vaimulik rõõm. Üks suur sisemine tänulikus Jumala vastu. Ja veel üks suur niisugune hele valguskiir, mis ka teistele inimestele annab tunda, et see on Jumala töö. Sellepärast Paulus ütleb, nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Millal inimene siis saab öelda, et ma olen Jeesuses Kristuses? Mõnel juhul võib see toimuda nii, et inimene teab seda. Mõnel juhul võib see asi peitu jääda ja inimene võib kõhelda selle juures, kuigi Jumala töö temas on ka toimunud. Oleme sellist inimestega ka kokku saanud. Kui mõnel juhul inimene ei ole midagi kogenud ja tema on ainult talitatud välispidiselt. Tean inimesi, kes on ristitud vees oma tunnistuse peale, aga tegelikult ta ei lusti. Tean inimesi, kes on tulnud kogudusse, aga nad ei ole mitte midagi Kristusega tegelikult sisuliselt kogenud. Ta on võtnud kõik ainult nii. Keegi on ütelnud talle ja ta on võtnud selle omaks. Ühes Tallinna koguduses juhtus mõni aeg tagasi selline lugu, et Inimene võeti, taheti võtta kogudusse ja esitati talle küsimusi. Ja see oli üks niisugune tore proua. Oli niisugune siiras ja avameelne inimene. Ja küsiti temalt, et millal ja kuidas sa usklikuks said, päästetud said. Ta ütles niimoodi, et sel ja sel õhtul seal kirikus. Kuidas see toimus? Mille tõttu sa veendunud oled, et see on toimunud? Ja siis ta nimetas selle koguduse jutluste ja nime jutluse, et aga jutluste ütles mulle, et nüüd oled päästetud. Ja oli nii kõik. Ja inimene mõtles, et mis mul siis veel vaja on, kui juba kord jutluste ütleb, et sa oled päästetud. Aga siin meie lugesime, nii ei ole siis nüüd mingisugus hukka mõistmist neile, kes on Kristuses, Jeesuses ja tunnus. Sest elu vaimu käst Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsus. See on tunnus. See on tunnus. Sel ajal, kui me olime veel lapsed, kui mina olin veel poisikene, sel ajal inimesed kogesid Jumal asju väga selgesti. Ei olnud tarvis siis inimestel öelda, kuule, katsu ikka uskud, et sa nüüd päästetud oled või võta endast kokku ja sa oled juba mitu korda eest palvel käinud. Kaua sa siis nüüd kahe vahel oled? Tee endale selgeks, et sa oled nüüd kristlane. Kas sa usud, et Jeesus on Jumala poeg? No ma usun, muidugi usun. Kas sa usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud? No te olete kogu aeg seda rääkinud, miks ma ei peaks uskuma? No siis sa oled ju päästetud. Aga inimene ei ole päästetud. Ütles kord keegi Jumala mees, et kurat ja usub kõiki neid asju. Ja ta ei ole siiski mitte päästetud. Mis on erinevus? Saatan on valelik ja valelikud ei saa. Teeb ülekohut, tapab, valetab, eks ole. Ja ta ei ole iial tulnud tõe tundmisele. Aga inimene, kes tuleb tõe tundmisele, tema sellel hetkel, kui ta evangeeliumi sõna võtab oma südames vastu ja tunneb, et ta vajab päästjat, sest teate, meie vajame päästjad, kui meie patused oleme. Meie ei ütle mitte nii, et ma võtan Jeesuse vastu. Ma olen muidu ka rikas mees, mul on auto ja üks maja ja kõik ja naine ja mees. Ja, aga ma võtan Jeesuse ka veel vastu, siis on asi veel parem. Vaid Jeesuse saab vastu võtta see, kes on patune. Jeesus ei ole tulnud mitte õigetele. Võib-olla täna istuvad siin noored inimesed ja mõtlevad, et selline tunne, et kas ma kõlban pühad inimeste juurde. Issand päästab patuseid. Õigeid ta ei ole tulnud päästma patuseid. Ja kui ta patuse päästab, mida siis Jeesus teeb? Tuntud piibli mees, ristija Johannes, kes ei olnud mitte juulikult Jeesusega noores põlves kohtunud, vähemalt Uues Testamentis ei öelnud seda. Kohtub püha vaimu kaudu Jeesusega Jordani kaldal. Püha vaim andis temale tunnistuse. Täpselt nii nagu püha vaim annab patusele tunnistuse. Vaat see on nüüd Jeesus. Nüüd ma saan päästetud. Nüüd ma võtan Jeesuse vastu. Nüüd Jeesus tuleb minu südamesse. Nüüd Jeesus päästab mind patuvõimust. Ja on päästetud. Rist Johannes ütleb, enne see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patud. Tema võib-olla oma mõistusega ei taibanudki, mida ta välja ütles. Aga ta ütles rohkem kui ainult ühe objektiivse tõe. See on selgelt objektiivselt, see tähendab üldiselt meist olenematult. Jeesus suri Golgata keskmisel ristil. Ja ta võttis enese peale meie patud ja kandis meie patud ja võttis ja kandis need sootuks ära. Aga sel hetkel, kui meie saame päästetud, sel hetkel võetakse patud meie südamest, meie elust ära. Enne seda on selline rõhutunne, mina olen patune, mida suurem Jumala arm ilmub, mida tulisem on koosolek, mida rohkem Jumala püha vaim koosolekul tegutseb, seda halvemini patun inimene ennast koosolekul tunne. Kui patun inimene tunneb ennast koosolekul täiesti hästi ja ütleb, et kuulge, et ma tuleksin ka teie seltsi, kas on tarvis avaldust anda, siis ei ole püha vaimul mingit pistmist selle inimese kolme. Aga kui inimene tuleb patu tundmisele, siis tal on niisugune tunne, et peaks ära põgedena. Charles Finney koosolekutel möödunud sajandi lõpul või sajandil Põhja-Ameerika idarajoonides, ma sain ka liikuda nendes paikades, kus see Jumala mees on tööd teinud. Tema koosolekutel langes selline püha vaim inimeste üle, et inimesed lausa ei seistud enam jalgadel. Nad olid nii sügavas patutundmises. Ja Finni soovitas neil, et minge koju, olge rahulikud ja minge koju. Ja homme tulevad tagasi need inimesed, kes tahavad oma olukorra Jumalaga ära klaarida. Ta ei kartnud seda, et inimene läheb äkisti liiga kaugele ja muudab meelt ja tuleb teine tuju peal ja võib-olla enam homme ei tulegi tagasi. Meie sageli kardame seda. Sageli meie teeme nii, et me tahaksime ise inimese ära päästa, ei lase mitte Jumalal oma tööd teha. Oleme varukas kinni ütleme, kus sa lähed, sa oled kena inimene, meil on koguduses lauljed tarvis. Aga Jumala vaim nii ei tööta. Ja Finni saatis need inimesed ära, mõningad inimesi kanti teiste poolt koju. Ja öösel tuldi Finnile järele öelda, et kuulge, tulge teda vaatama, ta sureb öösel ära. Finni ütles, ei sure ära. Aga see oli see, et inimene tajus püha Jumala lähedal olek. O armsad, kuidas meil on tarvis püha Jumala lähedal olek. O armsad, kuidas meil on tarvis Jumala pühavaimu välja valamist tänapäeva Eestile. Me peaksime palju tõsisemalt Jumala palet otsima. Ma olen ise niisuguse seisukoha peal, et ma ei tunne huvi meie koosolekutel, ei koorilaulude vastu, ei ansamblite vastu, ei solistide vastu. Minus põleb vaid üks tuli, peaks Jumala oma pühavaimu koosolekul välja valama. Martin Luther ütles juba 500 aastat tagasi, et lauluga ei saa inimesi põrgust päästa. Ja ei päästa ka. Aga Jumala pühavaimu töö, mis süüvib inimese sügavusse, mis keerab inimese sisemuse, mis tema enda eesti on varjul, keerab pahum pidi ja inimene näeb korraga, ma olen kõige kurjem halvem inimene. Sellepärast Paulus ei alga Rooma 8. Peatükki nende auliste sõnadega, kes võib meid Jumala armastusest lahutada, vaid algab sellega, et eluvaimu käsk Jeesuses Kristuses. Eluvaimu käsk Jeesuses Kristuses. Ta räägib Jeesuses Kristuses. Sa koged issandat Jeesus Kristust, aga samas sa koged ka, et üks imeline vägi tuleb sinu ellu, tuleb sinu südamesse, kisub sind sellest eelmisest elementist välja. Sellepärast on ise loomulik, et tõeliselt ülevalt sündinud inimene hakkab patu kartma. Eks ju? Ma ütlesin alles teisit võhtul ühel väikesel piiblitunnil, mis venis küll natuke vähe pitkaks ja ma pärast kartsin ka, et noored ei tule enam tagasi. Ütlesin nõnda, et kui inimene on suurest merehädast välja tõmmatud, ma ise olen oma elus olnud korra merehädas ja olin väga lähedalt sellel, et oleksin elu kaotanud. See on samas Kärda lahel, kus ma elan. Meie väikesed poisid võtsime paadi ja paar aeru ja läksime välja ja tõusis torm ja meie elu ja hinge ees sõudsime, et pääseda maale tagasi. Nii et mul on nagu ette kujutus, kui kohutam on, kui meri läheb rajuseks ja sul ei ole enam lootust. Ja kui meid kord on päästetud sellisest uppumise surmast, no vaevalt küll siis, kui oled vaevalt just välja tõmmatud hukkumisest ja oled seal päästepaadis, siis ütled päästetele, et kuulge, mul oleks kange lust uuesti tagasi hüppata. Teate, kes hüppavad tagasi? Need, kes pole üldse surma suus veel olnud. Need hüppavad tagasi. Väga paljud ustlikud proovivad nii öelda pea ees kardetavas kohas, muudki hüppavad. Aga see tähendab seda, et nad ei ole kunagi tõelist patu hirm oma elus kogenud. Võite te aamen selle öelda. See on häda. Ja kui kord selline hirm on, siis Jumala lapse ellu jääbki see hirm. Jääb hirm langemise, jääb hirm patu ees. Selle sünnitab ja selle säilitab meie südames Jumala igavene kallis püha vaim. Ma ise päevi, päevat ja ööd lakkamatta olen palvetanud, et Jumal kingiks veel meie väikesele Eesti rahvale armu kogeda püha vaimu väljavalamist, kogeda ehtsat vaimuliku ärkamist. Sest on õige, et meie usklikud oleme ise ka kaotanud nii mõndagi selles pikkades leiguse aastates, mida on kirjutatud Rooma 8. peatükki. Ma arvan, et ma rohkem praegu ei kõnelegi. See oli mu südamel teile alguseks öelda, et Rooma kiri 8. peatükk näitab meile selgesti, mis on meie elu kõige sügavam probleem. Sest ennem on patust räägitud ja alles siis on lihast räägitud. Panite te tähele? Mõnikord me räägime palju lihast, aga meie hiilime patust mööda. Aga Paulus algab sellest päris suurest probleemist, mille lahenduse tõi meile Jeesus Kristus.